Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Știrile care au ținut capul de afiș în zilele care au trecut au fost cele despre ciclonul care s-a bătut asupra Birmaniei și cutremurul de pământ din China. Ambele cu efecte devastatoare. Ambele dezastre au fost catalogate ca fiind, dacă nu cele mai devastatoare din istorie, atunci oricum printre cele mai mari și cu efecte dintre cele mai dramatice. Uraganul care a lovit Birmania a curmat circa 100.000 de vieți. Numărul exact nu se cunoaște din cauza regimului de la Rangun, care nu a permis străinilor să intre în țară și care, ca și orice regim totalitar, ține totul sub tăcere. Pagubele produse de ciclonul care a lovit Birmania se spune că depășește nivelul atins de valul seismic din decembrie 2004 din Oceanul Indian și care, la vremea respectivă, a șocat o lume întreagă. La scurtă vreme după catastrofa din Birmania, știrea că un cutremur de 8 grade pe scara Richter, adică unul deosebit de puternic, a lovit China, a făcut rapid înconjurul lumii. Atât numărul victimelor, peste 71.000 de morți, cât și pagubele materiale, apreciate la peste 10 miliarde de dolari, au făcut ca acest cutremur din China să fie unul dintre cele mai puternice și cu efecte dintre cele mai mari. În Statele Unite ale Americii, de la începutul lunii mai, o serie de furtuni și tornade au produs pagube materiale substanțiale și, de asemenea, au fost și victime umane. Numai în data de 10 mai, în diferite state, au fost raportate peste 30 de tornade. În primele 10 zile ale lunii mai au fost raportate 434 de tornade, ceea ce a constituit un adevărat record. Ultimul record de 188 de tornade a fost înregistrat în anul 1999. Deja până la această dată, din cauza furtunilor, au decedat 50 de persoane și acest fapt a dus la o îngrijorare în rândul autorităților, deoarece media anuală între anii 2000-2002 era de 45 de victime. Și aceasta nu este totul. Dacă urmărim cu atenție la tot ce se întâmplă în lume, putem observa că se semnalează tot felul de accidente, de catastrofe, de tragedii, lucruri cu care, într-un fel, am cam început să ne obișnuim. Doar evenimentele într-adevăr ieșite din comun mai au darul de a ne impresiona, dar iată că și acestea devin tot mai obișnuite. Mă întreb dacă este potrivit să privim toate aceste evenimente cu un aer detașat, ca și cum este normal să fie așa, sau ar trebui să le analizăm mai cu atenție și să căutăm să descifrăm un mesaj codificat care ni se transmite prin ele. Cei ce studiază scripturile au observat că evenimente de felul acesta sunt prezise cu mii de ani înainte și că, împreună cu alte semne, ele de fapt ar indica spre un iminent sfârșit al acestei lumi. Cei ce nu cred în această teorie spun că de-a lungul istoriei catastrofe de tot felul au mai fost și că ceea ce se întâmplă azi, în aceste vremuri, intră cumva într-o stare de normalitate. Dar cu toate că, într-adevăr, au mai existat catastrofe naturale de-a lungul istoriei, toată lumea este de acord pentru că statisticile o arată cu claritate că frecvența acestora și efectele nu au fost niciodată atât de mari. Într-o discuție cu ucenicii lui, Mântuitorul Iisus Hristos le vorbește acestora despre vremea sfârșitului. Găsim relatarea acestei discuții în Evanghelia lui Marcu, capitolul 13. Și în legătură cu aceste cuvinte ale Mântuitorului, părerile au fost împărțite. Unii au spus că el se referea la distrugerea templului de către romani, eveniment care a avut loc într-adevăr în anul 70 după Hristos. dar sunt câteva elemente care ne obligă să admitem că dacă Iisus Hristos a referit și la acel eveniment, El a vorbit totuși despre un altul, mult mai dramatic și final, ultimul. Versetul 19. În zilele acelea va fi un necaz așa de mare cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi și cum nici nu va mai fi vreodată. Dacă analizăm cu atenție aceste cuvinte, trebuie să admitem că, cel puțin pentru poporul evreu, au mai fost necazuri mai mari decât nenorocirea care a venit peste ei atunci când romanii au dărâmat templul din Ierusalim și au trecut tot orașul prin foc și sabie. Desigur că nenorocirea a fost mare, dar poate fi ea comparată cu ceea ce s-a întâmplat în timpul celui de-al doilea război mondial, când Hitler a omorât peste 6 milioane de evrei? Apoi să nu uităm că Domnul Iisus nu spune că nu va mai fi un necaz de felul acesta pentru evrei, ci că pur și simplu în lume nu va mai fi un necaz așa de mare niciodată, deci la nivel mondial. Ori, după dărâmarea Ierusalimului, multe alte nenorociri mai mari s-au abătut asupra lumii, cu efecte mult mai teribile. Să amintim doar cele două războaie mondiale cu sutele de milioane de victime, sau nenorocirea abătută peste Hiroshima și Nagasaki la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, sau la epidemiile de ciumă și holeră din Europa din timpul Evului Mediu, și exemplele ar putea continua, dovedind că Domnul Iisus avea în vedere un alt eveniment decât dărâmarea Ierusalimului în anul 70. Versetele 24, 25 și 26 vin și ele în sprijinul acestei afirmații. Dar în zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate. Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu o mare putere și cu slavă. Evident, toate aceste lucruri încă nu s-au întâmplat. Ele urmează, deci, să se întâmple în viitor. Versetele 28, 29 și 30 sunt o cheie în a descoperi când va fi momentul acela sau cel puțin când se va apropia. Versetul 30 a produs pentru unii confuzie, pentru că Domnul Iisus spunea: adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Foarte mulți au crezut că Domnul Iisus se referea la generația din vremea lui și a avut dreptate, întrucât așa s-a și întâmplat în anul 70, când Ierusalimul a fost nimicit. Dar versetul 28 ne duce spre un alt punct al istoriei evreilor. În acest verset citim următoarele: luați învățătură de la smochin, prin pilda lui. Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Versetul 20. Tot așa, când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Cei familiarizați cu limbajul Scripturii știu că Israelul este comparat în multe locuri cu un smochin, în Ieremia, sau cu un măslin. Apostolul Pavel în Romani capitolul 11 compară poporul evreu cu un măslin și spune că prin necredința lui, prin necredința poporului evreu, acest măslin a fost tăiat, mai precis ramurile lui au fost tăiate. Romani capitolul 11, de la versetul 15 la versetul 18. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Iar dacă cele din tâi roade sunt sfinte și plămădeala este sfântă, și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte, iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, și dacă tu care erai dintr-un măslin sălbatic ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Ramurile au fost tăiate, dar rădăcina a rămas, spune apostolul Pavel. În anul 70 după Hristos, ramurile lui au fost tăiate, evreii au rămas fără țară și au fost împrăștiați printre popoare. Timp de 2000 de ani a rămas rădăcina, poporul era împrăștiat, cu toate acestea ei ca și popor nu au murit. Și-au păstrat identitatea, limba și dorința de a renaște, niciodată nu s-au resemnat, au luptat pentru a se ridica, au făcut tot ce au putut pentru a avea din nou o țară. Theodor Herzl, părintele statului modern Israel, a încercat să găsească soluții pentru înființarea unei noi patrii a poporului evreu. A propus guvernelor din Madagascar, Uganda și din alte țări să găzduiască poporul evreu în mijlocul lor, dar a fost refuzat. Theodor Herzl nu era un om credincios și de aceea el a încercat să găsească un loc pentru poporul evreu în altă parte decât în Palestina. Acolo el nu mai avea nicio speranță, dar rădăcina încă era vie, chiar dacă ramurile erau tăiate, și planul lui Dumnezeu era altul. În 1917, Anglia a cucerit Palestina de la turci și au stăpânit acolo până în 1948. După cel de-al doilea război mondial, circa 250.000 de evrei, supraviețuitori ai lagărelor de concentrare naziste, s-au îndreptat spre taberele de refugiați organizate de aliați în Germania, Austria și Italia. Ei au făcut presiune asupra armatei americane și guvernului să fie lăsați să emigreze în Palestina, care era sub conducere engleză. Anglia a refuzat și cu toate acestea, mii de supraviețuitori evrei s-au îmbarcat pentru a emigra clandestin în Palestina. Suferința supraviețuitorilor care nu aveau unde să se ducă și politica statului englez de a opri navele și a-i trimite pe aceștia în tabere de detenție în Cipru a determinat un val de revoltă din partea opiniei publice mondiale. Sub presiune, atât din partea evreilor, cât și a opiniei publice, cât și a Națiunilor Unite, englezii au cedat. În 1947, ONU a votat împărțirea Palestinei între statul evreu și arabi. În mai 1948, statul evreu lua ființă. Dar statele arabe nu au văzut niciodată cu ochi buni această realizare a poporului evreu. În 1967, o alianță formată între Egipt, Iordania și Siria a pornit împotriva noului stat evreu cu dorința de a-l desființa. Războiul a început pe 5 iunie 1967 și a luat sfârșit pe 10 iunie. După război, Israelul domina un teritoriu de aproape 4 ori mai mare decât la începutul războiului. Ierusalimul era din nou al evreilor. Smochinul începea să dea lăstari. Iar cuvintele Mântuitorului erau: luați învățătură de la smochin prin pilda lui. Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Adevărat vă spun că nu va trece generația aceasta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Suntem, iată, generația care a văzut măslinul, smochinul, înfrunzind. Fie că luăm ca reper anul 1948, dar mult mai probabil anul 1967, pentru că Ierusalimul este inima poporului evreu, noi suntem generația care trăiește minunea renașterii smochinului, dar și a celei care va vedea semnele prevestite de Mântuitorul Iisus. O generație o putem socoti la 70-80 de ani. Din 1967 încoace sunt 41 de ani. Întorcându-ne la Marcu, capitolul 13, și la catastrofele naturale pe care le vedem azi cu ochii noștri, în versetul 8 găsim următoarele cuvinte ale Domnului Iisus: un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății, pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și tulburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor. Doar începutul. Ce va urma? Versetul 10. Evanghelia aceasta va fi propovăduită tuturor neamurilor, apoi va veni sfârșitul. Și azi se fac eforturi intense pentru ca Evanghelia să fie tradusă în toate limbile pământului. Versetul 12. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților și îi vor omorâ. Veți fi urâți de toți pentru numele meu, spunea Domnul Iisus. pentru că am auzit despre cutremure de pământ, tulburări, dar și foamete, nu cred că este lipsit de importanță să spunem aici că foametea azi face ravagii în lumea întreagă și spectrul ei devine tot mai amenințător ca niciodată până acum. Deoarece numărul populației crește, resursele alimentare sunt tot mai puține, recoltele tot mai slabe și mai afectate de condițiile atmosferice și climatice. 45% din populație trăiește cu mai puțin de un dolar pe zi. Prețurile la cereale au atins un nivel record. Guvernele iau măsuri interzicând exportul de alimente. Foametea nu-i afectează doar pe cei săraci, ci în curând, datorită scumpirii produselor, nu-și vor putea permite nici puținul ce l-au avut până acum, ci ea îi afectează și pe cei din pătura clasei mijlocii, ridicând gradul de neliniște. Unii analiști apreciază că foametea este cel mai mare pericol al secolului 21. De unde vine, din ce cauză s-a ajuns aici, părerile sunt împărțite, dar că este o amenințare pentru sute de milioane de oameni, poate chiar miliarde, aici nimeni nu are de făcut obiecții. Toate acestea, după cum spunea Domnul Iisus, nu sunt decât începutul durerilor, ca la o femeie ce stă să nască. Vor urma alte și alte dureri și mai mari, semn că se apropie ceva, un final, o eliberare și apoi o nouă viață. Ca și o femeie însărcinată, care este limitată în mișcările ei, în bucuria ei, care are parte de dureri, așa este și omenirea azi. Războaie, catastrofe naturale, epidemii, foamete, nesiguranță ne limitează, ne îngustează libertatea de mișcare, dar mai ales ne trimit cu gândul că ceva urmează să se întâmple. Unii se îngrijorează, gândindu-se ce va fi mâine, ce vor mânca, cu ce se vor îmbrăca, unde vor locui, cu ce bani își vor face concediile. Și speriați peste măsură, aleargă și aleargă, căutând să agonisească, să aibă o siguranță, să nu rămână de căruță, să fie în rând cu ceilalți, să nu fie expuși, să nu fie în zona de conflict. Și nu iau aminte la semnalele trimise de Dumnezeu. Alții privesc cu atenție și văd în toate cum se duce la îndeplinire planul perfect al lui Dumnezeu, pas cu pas, fără nici o ezitare, ca un ceas elvețian și chiar mai mult decât atât. Și aceștia privesc spre cer, pentru că ei știu că de acolo le vine salvarea, adică de la Cel ce urmează să vină și să judece lumea. În El ne punem speranțele, în Iisus, nu în guverne și pacea pe care o promit și care, la fel ca alimentele, este tot mai puțină cu fiecare zi care trece. Vor urma și alte semne, alte dureri, tot mai mari. Dumnezeu a vorbit prin cuvânt profetic că va lovi cu putere Occidentul și în special America și mai precis California. Când vom vedea toate acestea, să nu uităm că suntem generația care a văzut smochinul dând din nou lăstari. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.